assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlik dasturida Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXXning sobiq o'rinbosari general Toshpo'latov hibsga olindi.
Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan.
Farg'onada yo'qolib qolgan 2 yashar Muhammad Sodiqning jasadi ariqdan topildi.
20 minut ichida yo'qolib qolganda, o'sha shom paytida chiqib ketgan hecham bolani biz yolg'iz qoldirmaganmiz.
Badanidan 16 ta igna topilgan 11 oylik chaqaloq uyiga qaytishi mumkin.
Endi 3 ta ninasi qolgan, u hozir uni hayotiga xavf tug'dirmayapti. Siz hammasi joyiga tushib ketadigan narsa.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 14 mart kuni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilish uchun mamlakat parlamentiga yubordi. Bu haqda Tojikiston prezidenti rasmiy sayti xabar qildi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. Ushbu bitimga binoan tojik va o'zbek vatandoshlari 30 kungacha vizasiz o'zaro safar qilishi mumkin. Tojik Transgaz shirkat rahbariyatining ma'lum qilishicha, tez orada O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib bera boshlaydi. Shirkatga ko'ra, Tojikiston O'zbekistondan tabiiy gazni jahon birjasida shakllanadigan narxlarda sotib oladi. Hozirda jahon birjasida 1000 kubometr gazning narxi 263 AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Bosh prokuratura huzuridagi soliq va valyuta jinoyatlariga va jinoiy jarohatlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti bilan hamkorlikda taqiqlangan medikamentoz preparatlari savdosiga ixtisoslashgani taxmin qilinayotgan guruh faoliyatiga chek qo'ydi deb xabar qildi Gazeta.uz sayti O'zbekiston televideniyasiga tayanib. Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol dorisini ichib kayf qilishga o'rganib qolganlar to'g'risida 17-yilning sentyabrda yozgan edi. 19 mingta tramadol tabletkasini kuchli qaramlikni keltirib chiqaruvchi psixotrop opioid analgetik sotishga urinish vaqtida 2 nafar Qozog'iston fuqarosi va O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. O'zbek milliy valyutasi so'mni chetga olib chiqish tartibi soddalashtirildi. Bu borada Markaziy bank va Davlat soliq qo'mitasining maxsus qarori qabul qilindi. Qarorga asosan bundan buyon jismoniy shaxslar xorijga deklaratsiya to'ldirmasdan eng kam ish haqining 50 ko'rsatkichi miqdoridagi mablag'ni, ya'ni 8 million 600 ming so'mni olib chiqishi mumkin. Avval xorijga eng kam ish haqining 5 ko'rsatkichi miqdorida mablag' olib chiqib ketayotganlar deklaratsiya to'ldirishlari shart edi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 14 mart kuni Rossiyaga qarshi jazo choralarini e'lon qilishi kutilmoqda. Rasmiy London Kremlni Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi sovuq urush davrida ishlab chiqarilgan nervni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishini kecha tungi soat 12:00 izohlashni talab qilgan edi. Xususan Mey Moskvadan Sovet Ittifoqida o'tgan asrning 80-yillarida ishlab chiqarilgan nervni falaj qiluvchi gaz Britaniyaga qanday kelib qolganini tushuntirib berishni talab qilgan. Mey ushbu hujumga javob o'laroq Rossiyaga qarshi bir necha diplomatik va iqtisodiy choralar ko'rilishi mumkinligini bildirgan. Bu arada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Skripal va uning qiziga qarshi suiqasd ortida Rossiya turganini inkor qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 13 mart kuni bo'lib o'tgan telefon suhbati chog'ida Rossiya hukumati sobiq josus Sergey Skripal hayotiga suiqasd qilingani yuzasidan paydo bo'lgan savollarga aniq javoblarni berishi zarur degan yakdil fikrga keldilar. Bu haqda Oq uy tarqatgan bayonotda bildirildi. Yevropa Ittifoqi ham bu masalada Britaniya bilan birdam ekanini ma'lum qildi. Yevropa parlamentida 13 mart kuni chiqish qilgan Yevropa komissiyasi birinchi vitse-prezidenti Frans Timmermans
I believe it is of the utmost importance.
Men bu ishga javobgar bo'lgan tomon Yevropa birdamligi mavjud ekanini tushunib yetishi o'ta muhim deb hisoblayman. Bu birdamlik o'ta qat'iy, juda kuchli va buzilmasdir. Bu birdamlik jinoyatchilar qilgan ishlari uchun albatta jazolanishlarini his qilishlari uchun ham muhimdir, deb aytdi Yevropa komissiyasi birinchi vitse-prezidenti Frans Timmermans.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXXning sobiq o'rinbosari general Toshpolatov hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari 65 yashar general Shuhrat Toshpolatov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Toshpolatov Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan. Prokuratura xodimiga ko'ra, Toshpolatov fevral oxirida Toshkent harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga binoan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligida ishlovchi mulozimga ko'ra, general Toshpolatovni hibsga olish haqidagi harbiy sud mahkamasi 26 fevral kuni o'tkazilgan. Uning yana aytishicha, Toshpolatov bir umrga qamalgan MXXning sobiq rais o'rinbosari general Shuhrat G'ulomov jinoyat ishi doirasida hibsga olingan. Shuhrat Jumayev Toshpolatov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 31 iyuldagi qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosarligi va Toshkent viloyat MX boshqarmasi rahbari vazifasini bajarib kelayotgan edi. Toshpolatov bundan oldin MXXning Surxondaryo va Jizzax viloyat boshqarmalarida ishlagan. Ozodlik suhbatlashgan Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Shuhrat Toshpolatov 2018 yil yanvarida ishdan olingan. O'zbekiston prezidenti 19 yanvar kuni Qiziriq tumanida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda MXX raisining 3 o'rinbosari jumladan Shuhrat Toshpolatov ishdan olinganligini aytgan edi.
Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat verdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Hiç kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada.
Deganida Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev o'z nutqida Surxondaryoda ishlagan MX zobitlari dastidan tadbirkorlar chet elga qochib ketganligini ta'kidlagan edi. Ozodlik aynan Toshpolatov Surxondaryoda ishlagan paytida zulm ko'rib Turkiyaga ketib qolgan o'zbek tadbirkori bilan suhbatlashdi. Tadbirkorga ko'ra, Toshpolatov ochko'zligi va shafqatsizligi bilan ot chiqargan. Asli qashqadaryolik, laqabi Qoziq, Qamashida aka-uka tadbirkorlar bor edi. Erondan mol olib kelib, Surxondaryo va Qarshi bozorida parda sotardi. Toshpolatov ularning bor mulkini tortib oldi va o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortib qamatib yubordi. Ukasidan katta dolya so'radi. Bermagandan keyin akasining ko'zicha ukasini qoziqqa o'tkazilgan edi, deydi suhbatdosh. Surxondaryolik yana bir tadbirkorning aytishicha, viloyatdagi mol bozordan tortib, qurilish bozori, aroq zavodi va neft bozorlari nazorati Toshpolatov qo'lida bo'lgan. Ustidan jinoiy ish ochilib hibsga olingan general Toshpolatov 2002 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga ko'ra jasorat medali bilan mukofotlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonov yo'qolganidan 5 kun o'tib yo'ldagi ariqdan jonsiz topildi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimning ozodlikka aytishicha, qarovsiz qolgan Muhammad Sodiq uydan chiqib ketgan va 100 metr naridagi ariqda cho'kib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Militsiya bolani 5 kun davomida qidirib, 12 mart kuni uning jasadini ariqdan topgan. Viloyat huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimning ozodlikka aytishicha, onasining bee'tiborligi sabab Muhammad Sodiq suvga cho'kib bo'lgan. Bola nazoratsiz qolib ariqqa borgan, suv oqizib ketgan, uning jasadi uy oldidan o'tuvchi ariqdan cho'kkan joydan 800 metr naridan topildi, dedi Farg'ona huquq-tartibot idoralaridagi manba. 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning bedarak yo'qolgani haqida Ozodlik 8 mart kuni xabar bergan edi. O'shanda farzandi suvga cho'kib o'lgan oilaning qardoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bolaning yo'qolishi tafsilotlarini gapirib bergan edi.
Baliq yegani ketyapti, ona bolachani darvozaxonada tashlab turib, 3 ta qizi bilan kiyingani kirib ketyapti. Asaqa holat bo'lyapti deb tushuntiryapti qo'ni-qo'shnisiga ham, nimaga? Bolacha darvozaxonadan yo'q qolgan deyapti. U kichkina endi lato ko'tadi, suvda oqqanmikin degan.
Ozodlik 14 mart kuni o'lgan bolaning onasi bilan ham bog'landi. Onasi Zamira opa bolani bee'tibor qoldirmagani, eshik ochiq qolgani bois uydan o'zi chiqib ketganini aytdi.
Ha, men onasi bo'laman. Voy, nima aytar,
ham militsiyalarga hammasiga aytdi, o'sha bir xil shu 20 minut ichida yo'qolib qolganda, ko'ryapsizmi, internetga ham chiqib ketibdi. O'sha shom paytida chiqib ketdi. Necha bolani biz yolg'iz qoldirmaganmi? Yolg'iz dorvoza ochiq bo'lgan.
Yolg'iz qolmagan bo'lsa qanday yo'qolib qoladi?
Yo'q, o'sha vaqtda o'sha dorvozamiz ochiq qolganda, mana o'sha vaqtda dorvoza, katta dorvoza ochiq qolgan, shu 6dan 20 minut o'tgan, shuni ichida yo'qolib qolganda, bola o'zi hech ham ko'chaga chiqmagan. Dorvozamiz
ham bekitilgan, tez yurarmidi?
Chaqqonoqqa nima ba sho'x bo'ladi.
Farg'onada ota-onalar yoki kattalar e'tiborsizligi sabab bola nobud bo'lish so'nggi bir oy ichida ikkinchi marta kuzatilyapti. O'tgan oyda Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida 5 yoshli Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jonsiz jasadi u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'ra qishlog'idan topilgan edi. Hozircha bu voqea yuzasidan borayotgan tergov tugamagani iddaosi bilan ichki ishlar tizimi rasmiylari jamoatchilikka uning tafsilotlarini e'lon qilgan. Emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Badanida 16 dona igna topilgan 11 oylik chaqaloq Azizbek Abdumajidov sog'aygan va yaqin fursatda uyga qaytishi mumkin. Bu haqda 14 mart kuni Toshkentdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bolalar xirurgiyasi bo'limi rahbarlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bolalar xirurgiyasi bo'limi rahbarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda bola vujudida 3ta igna uning hayotiga xavf solmaydigan joylarda turganini aytdi. Tibbiy tahlillarga ko'ra hozircha ushbu ignalarning bola sog'lig'iga salbiy ta'siri mavjud emas, dedi shifokor. Agar u bolani bezovta qilsa, kelgusida operatsiya yo'li bilan olib tashlash mumkin. Azizbek uyga qaytgach hududiy shifokorlar nazorati ostida bo'ladi.
Bola operatsiya o'tkazdi. Rus aytmoqchiman, shu bola juda og'ir ahvolda kelgan. Katta, murakkab operatsiya o'tkazgan. Operatsiyadan keyin asorati juda ko'p bo'lgan. Lekin hamma asoratlariga vaqtida malakali yordam berib, hozir bola tuzalish arafasida reanimatsiya bo'limidan bo'limga o'tib chiqishga tayyorlanyapti.
Endi normal hayot kechiradimi bola, endi normal hayot kechiradimi?
Endi 3ta ninasi qolgan, u hozir uni hayotiga xavf tug'dirmayapti. В принципе, да, у него есть небольшой неврологический дефицит, но hammasi joyiga tushib ketadigan narsa.
U keyin igna keyin olinadimi katta bo'lganida?
Endi planируется, пока bu operatsiya to'g'risida hozir hech qanaqa prognoz ayta olmaymiz. Hali qachon qilinadi, nima qilinadi, neizvestno, потому что operatsiya juda og'ir o'tgan, предыдущая. Endi u nina, yana 3ta nina ko'krak qafasining ichida, ular hozircha tiyilmaydi.
Lekin ayrim xabarlarda uyga qaytdi bola degan xabarlar bo'lyapti-da.
Yo'q, hali shu yerda bola, vypiska bo'lyapti, tayinlanyapti.
Ha, sizdanmi bola?
Да, еще вчера он здесь был, ехал в Искабуняне.
Лекин уйге берилади, уйге топширилади.
Конечно,
17-yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16ta po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan va 9 soat davomida intensiv jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. Ana shu jarrohlik amaliyoti davomida uni tanasidan 13ta igna olib tashlandi. Jarrohlik amaliyotidan so'ng chaqaloq koma holatiga tushib qolgandi. Markaz shifokori Ozodlikka po'lat ignalar bola tanasida 2 oy muqaddam paydo bo'lgani aniqlangani haqida aytgan edi. Ular bolaning yo'g'on ichak qismida sidik qopi, ko'krak qafasida, bolaning bo'yin qismida umurtqa pog'onasida, yurak ostida topilgan. Bola tanasiga ignalar qanday tushib qolgani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Shifokorlar 11 oylik chaqaloq hech qachon buncha ko'p metalni yutib yubormasligi, qizilo'ngach va oshqozonda hech qanday jarohat alomati yo'qligini qayd etishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekiston to'y industriyasi Senat qarorini kutmoqda. To'yxonalar qancha odamga buyurtma olishni bilmayapti. Terrorizmga qarshi rasm chizgan o'zbek rassomiga qora bayroq tarafdorlari tahdid qildi. Jahonning mashhur fizigi Stiven Hoking vafot qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
terrorizmga qarshi rasm chizgan o'zbek rassomiga qora bayroq tarafdorlari tahdid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Dunyoning 100 ta buyuk karikaturachi rassomi ro'yxatiga kiritilgan 60 yashar o'zbek rassomi Mahmudjon Eshonqulovning Mushtum jurnalida chop qilingan karikaturasi ijtimoiy tarmoqda urchigan ba'zi radikal dindorlar g'azabiga nishon bo'ldi. Ba'zi radikal kayfiyatdagi dindorlar rassomga o'lim tahdidi bilan chiqishdi. O'zbekistondagi Mushtum jurnalining joriy yil 1 sonida chop qilingan karikaturada qora bayroq ko'targan jangarilar qurol yordamida ayollarni qora chodira kiyishga majburlagani aks ettirilgan. Bu karikatura Mushtum jurnalining Facebookdagi sahifasida nashr qilinishi ortidan rassom va u chizgan karikaturaga nisbatan nafratga to'la tahdidli izohlar yozildi. Kelgan izohlar orasida karikatura va uning muallifiga nisbatan ijobiy fikr bildirganlar ham bor. Ijobiy izoh qoldirgan ozchilik vakili Xurshid Yo'ldoshov rassomga qilingan tahdidlar zamirida san'atni tushunmaslik yotganini ta'kidlaydi. Nega ifoda vositasi ustidan shikoyat qilinyapti? O'zi aslida o'sha karikaturada muallif hijobga emas, majburlab hijobga kiritishga qarshi fikr aytgan menimcha, chunki tasvirdagilar qurollanganlar bejizga emas. Bu karikatura ma'lum ma'noda dinga majburlash yo'qligini ham ifodalaydi va ekstremizmga qarshi yo'nalgan. Shikoyat qiluvchilar shuni tushunmayapti yoki o'zlari o'sha ekstremistlarga xayrixoh, deb yozdi Xurshid Yo'ldoshov. Rassom Mahmudjon Eshonqulovning o'zi ham ozodlik bilan suhbatda tahdidlar bilan yuzma-yuz qolganidan xavotir bildirdi.
Bizning Facebook'da juda yomon gaplar. Biz endi haligi birov yomonlik qilayotgan odam emasmiz, lekin endi ba'zi bir odamlar shu haligi atayin qarshi fikrlar bizni yaratibdi.
Karikatura bilan tanishgan toshkentlik san'atshunos Akmal Rizayevga ko'ra, asar IShID jangarilarining ayollarga qarshi zo'ravonligini aks ettiradi. Karikatura muallifi taniqli rassom, Yevropa va Latin Amerikasidagi konkurslar g'olibi Mahmudjon Eshonqulovning bu asarga qarshi chiqayotganlar o'zlarining qora bayroq ko'targan IShID va Taliban rejimi tarafdori ekanligini fosh qilishgan. Bu juda yomon simptom. Ekstremizm uchun O'zbekistonda zamin mavjudligining xatarli simptomidir, deydi san'atshunos. Rizayev turizm rivojlanishi va O'zbekistonda chet ellik turistlar kelishini istayotgan hukumat mamlakatdagi radikal dindorlarning keyingi paytda ko'paygan chiqishlaridan keladigan zarar haqida o'ylab ko'rsin, deya tavsiya berdi. Ozodlik shu kunlarda o'zining 60 yoshini nishonlayotgan rassomning o'zi bilan 12 mart kuni suhbatlashdi. Suhbat davomida rassom Qodiriy asos solgan davrdan to bugungacha 95 yil mobaynida qadimchi muttasiblarni tanqid qilib kelgan Mushtum jurnalining tiraji kamaygani va aholining savodi va intellektual saviyasi tushib ketganidan nolidi. Ayni paytda rassom o'zini mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan fikrdosh ekanligidan sevinchini ham yashirmaydi. Mana shu paytgacha rasm qilib chizgan tushunchalarni prezidentning o'zi so'z bilan aytyapti. Kalamush, g'o'daygan it, stalbani qamaydigan esimbichi. Axir bularni men 3-4 yil oldin chizganman-ku. Mirziyoyev mulozimlarni kalamush va g'o'daygan it desa indamaydiganlar, men shuni rasm qilib chizsam menga tahdid qilishmoqda, deya ta'kidlagan rassom, basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama, deya so'zini tugatdi.
Eskilarimizni gapi bor, mashoyixlarimizni gapi bor. Basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama deydi. Bizni ishlar ham xuddi shunaqa. O'sha basharasi qanday bo'lsa shuni chizamiz, o'pkalamaslik kerak. O'sha yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Basharasini yaxshilashga harakat qilish kerak.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. To'y industriyasi Senat qarorini kutmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2 mart kuni ozodlik yo'yinlagan to'ylar haqidagi keskin bayonotidan so'ng, surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha O'zbekiston to'y industriyasi yana bir mavhumlik davriga kirgan. 14 mart kuni ozodlik bog'langan Toshkent, Samarqand va Buxorodagi 10 ga yaqin to'yxona boshqaruvchilari 2018 yilning yozida o'zbek to'ylarining qanday bo'lajagi haqida hozircha ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar. Ularga ko'ra, ayni kunlarda to'y va marosimlar buyurtma qanday olingan bo'lsa, shunga mos o'tkazilmoqda. Hozircha qanday bo'lsa shunday ketyapti. 300-500 kishilik to'ylar o'tkazyapmiz. Lekin prezidentning gapidan keyin yangi qaror chiqishini kutyapmiz. Qachon chiqadi, qachondan kuchga kiradi bizga aytishmayapti. Hozircha yozgi to'ylarga zakaz olayapmiz, ya'ni kunini belgilaymiz, ammo mehmonlar soni, marosim narxini to'yga yaqin qolganda yangi qarorga qarab kelishamiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan Toshkent, Samarqand va Buxorodagi har biri kamida 500-600 kishilik to'y marosimiga mo'ljallab qurilgan hashamatli to'yxona egalari va menejerlari. 27 fevral kungi video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatda adolat o'rnatish, davlat mulozimlari orasidagi korrupsiya va o'g'irlikni kamaytirish maqsadida to'ylarni tartibga solish uchun maxsus qaror chiqarish majburiyati tug'ilganini aytgan edi.
110 kishi, 120 kishi, tamam. Yüze bakma, ruhsat alıp komisyadan 150 kişilik kıladı. Başka toy bulmayın, hiç hayır. Şunu kanmasını mecburman, yatıp karar çıkarsın.
Degan prezident ayni chiqishida bunday qarorni o'zi emas, Senat chiqarajagini ta'kidlagan edi. 14-mart kuni ozodlik bog'langan Oliy Majlis Senat matbuot xizmati rahbari to'ylarni tartibga solishga qaratilgan qaror loyihasi ustida ish borayotgani va uning joriy oy oxirida qabul qilinishi mumkinligini bildirdi. Shu oyning oxirida Senat yalpi majlisi bo'ladi. Unda shu masala ko'rib chiqiladi. Bu hali qonun emas. Senat o'zining tashabbusi bilan masala kiritgan, shuni ko'rib chiqib. Hozir hech qanaqa hujjat yo'q, tayyorlanyapti. Sessiya kun tartibiga kiritilsa, u qaror loyihasi sifatida kiritiladi. Me'yoriy hujjatlar hali endi tayyorlanyapti, dedi Senat matbuot xizmati rasmiysi 14-mart kuni. 14-mart kungi suhbatda to'yxona boshqaruvchilari 2018-yilning 1-iyunidan kuchga kirishi taxmin etilayotgan Senat qarorida mehmonlar soni qatori dasturxonga tortiladigan taom va ichkiliklar, urfga aylangan to'y ichidagi har xil maxsus tadbirlar ham belgilab beriladimi, cheklanadimi, yo'qmi degan savol o'zlari uchun ochiq qolayotganini ham ta'kidladilar. Prezident to'yga 150 dan bitta ham ortiq odam chaqirmaysan dedi. Qaror kuchga kirgan kundan shunga amal qilamiz albatta. Bo'lmasa to'yxonamizni butunlay yopib yuborishlar mumkin. Senat qarorida menyuni ham cheklashadimi yo'qmi shunisi qiziq bo'lib turibdi hozir. Ba'zi boyvachchalar kelib 150 dan ortiq mehmon chaqira olmasam, bu mehmonlarimga nima tortishni, qancha tortishni, qanaqa tortishni o'zim hal qila olamanmi deb so'rayapti bizdan. Bu savollarga ham javob bera olmayapmiz dedi Toshkentdagi badavlat davralar to'y marosimi o'tkazadigan hashamatli saroy boshqaruvchisi. Toshkentdagi eng katta va qimmat to'yxonalardan biri menejeriga ko'ra, hozircha Senat qarori chiqib kuchga kirmagan bo'lsa ham, davlat va hukumat amaldorlari oylar oldin belgilab kelishilgan to'ylarini bekor qila boshlagan. Prezident gapirganidan keyin kattakonlar qo'rqib qoldi. Bizga qanchasi zakaz berib qo'ygan edi. Hozir shularni bekor qilib kichkina odmi restoranlarga ko'chirishyapti. Tadbirkorlarga uncha ta'sir qilmadi, dedi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent, Samarqand va Buxorodagi to'yxona menejerlari Senat mehmonlar sonini cheklash haqida qaror chiqargandan keyin to'y va marosimlar uchun kishi boshiga to'lanadigan narxning oshishi muqarrarligini aytishdi. Elektr uchun, suv va gaz uchun to'lovlar bir necha baravarga oshdi. Mulk solig'i ham oshdi. Mehmonlar sonidan qat'iy nazar, bu chiqimlarni marosim xarajatiga qo'shishga majburmiz. 500 kishiga sochilgan arenda xarajati endi 150 odamga taqsimlanadi. Narx oshadi-da. Menyu narxini esa to'yga yaqin qolganda bozorga qarab hisoblab beramiz, dedi O'zbekistonning yirik shaharlaridagi to'yxona boshqaruvchilari.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Jahonga tanilgan mashhur ingliz nazariyotchi fizigi Stiven Hoking 14-mart kuni saharga yaqin Kembrijdagi uyida 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda axborot agentliklariga marhumning oilasi xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hoking 1988-yilda vaqtning qisqa tarixi kitobini chop etganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Jahonda bu kitobning 10 million nusxasi sotilgan. Hoking koinotda singularlikning paydo bo'lishi, ya'ni borliqning birlamchi holati va buyuk portlash nazariyasiga muvofiq birlamchi holatning kengayishi muammosini o'rgangan. Stiven ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan kosmologik konsepsiyani barbod qildi. U koinotdagi qora tuynuklar unchalik ham qora emasligini, ular nur taratishini isbotladi. Hoking nazariyasiga ko'ra, qora tuynuklar ilgari taxmin qilinganidek boshi berk yo'l bo'lmay, balki boshqa koinotlarga o'tish yo'lidir. Ammo shu bilan birga u orqali o'tgan buyumlar va odamlar hech qachon ortga qayta olmaydi. 1963-yilda 21 yoshli Hoking yon tomonlama amitrofik skleroz kasaliga uchrab, falaj bo'lib qolgan. Shifokorlar uning 2 yildan so'ng vafot etishini bashorat qilishgan edi. Biroq bu bashorat amalga oshmadi. Hoking 2 marta uylanib, 3 farzandli bo'ldi. Hoking falaj ahvolida ham faol ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishda davom etdi. U jahon bo'yicha o'tkazilgan turli ilmiy anjumanlarda kompyuter nutq sintezatori vositasida nutqlar so'zladi. 1942-yilning 8-yanvarida tug'ilgan Hoking 1959-yilda Oxford universiteti stipendiyasiga sazovor bo'lgan edi. 3 yildan so'ng esa u koinotni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarini Kembrij universitetida davom ettirdi. Hoking 32 yoshida Britaniyaning eng nufuzli London Qirollik jamiyati a'zoligiga saylangan. Hoking ishtirokidagi Stiven Hoking olami, borliqqa Stiven Hoking bilan Stiven Hoking buyuk maqsad haqida. Stiven Hokingning kelajak ilmi kabi o'nlab ilmiy ommabop filmlar tomoshabinlarga yaxshi tanish. 2014-yilda Hoking hayot haqida AQSh, Yaponiya va Britaniya kinochilari hamkorligida Stiven Hoking olami badiiy filmi suratga olingan. 2015-yilda London Qirollik jamiyati Stiven Hoking nomidagi medalni ta'sis etgan. Mazkur medal har yili ilm-fan targ'ibotida yutuqqa erishgan olimlar va san'at arboblariga beriladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Taniqli ingliz fiziki Stiven Hoking o'zining Kembridjdagi uyida 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda uning oila a'zolari 14-mart kuni xabar qildi. Hozir siz butun dunyoga tanilgan olimning esda qolarli iqtiboslari bilan tanishishingiz mumkin. Olam mavjudligi sababi haqida.
Agar biz bunga javob topsak, bu inson ongi uchun eng katta yutuq bo'ladi. Chunki bu bilan Xudo ongini anglagan bo'lamiz.
Yon amiotrofik skleroz tashxisi haqida.
21 yoshdaligimda umidlarim nolga tushdi. O'shandan beri hamma narsa men uchun bonus bo'lib kelmoqda.
Qora tuynuklar haqida.
Einstein Xudo soqqa tashlab o'ynamaydi deb xato aytgan. Qora tuynuklar haqida fikr yuritish Xudo nafaqat soqqa o'ynashini, balki ba'zan ularni ko'rinmaydigan joylarga tashlab, bizni adashtirishini ko'rsatadi.
Xudo haqida.
Pilik uchquni bo'lib olamni harakatga keltirish uchun Xudoga tayanish shart emas.
Tijoriy muvaffaqiyat haqida.
Kitoblarim aeroportlardagi kitob do'konlarida sotilishini istayman.
Obro' haqida.
Mashhurligimning yomon tomoni shundaki, men dunyoning biror burchagiga kishi bilmas bora olmayman. Men uchun qora ko'zoynak bilan parik taqish yetarli emas, kolyaskam meni bildirib qo'yadi.
Dunyoning barkamol emasligi haqida.
Agar barkamol bo'lganimizda, siz va men mavjud bo'lmagan bo'lardik.
Eftanaziya haqida.
Bemor buni xohlasa o'z hayotini tugatish huquqiga ega bo'lishi kerak. Ammo bu katta xato deb o'ylayman. Hayot qanchalik yomon bo'lmasa, har doim qilishing mumkin bo'lgan narsani topishing va uddalashing mumkin. Hayot bor ekan, umid ham bor.
Deb yozgan taniqli ingliz fiziki Stiven Hoking.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Istra tumanida daydi itlar hujum qilgan qizni qutqargan o'zbekistonlik 19 yashar yigit o'zi itlar qurboniga aylandi. Itlar talagan ayolni qutqarib qolgan Oleg Shushunov bundan 4 yil oldin Buxoroning Kogondan Podmoskovyega ko'chib o'tgan ekan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018-yilning 11-mart kuni Moskva viloyatining Istra tumani Kursakovo qo'rg'onida daydi itlar g'ajib ketgan yosh yigitning jasadi topildi. Aynan shu vaqtda mahalliy shifoxonaga ittaragan yana bir mahalliy ayol keltirilgani ma'lum bo'ldi. Moskva viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi ikkala shaxsning Jelizdorojnaya ko'chasida itlar hujumi qurboni bo'lganini bildirdi.
В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мероприятий с участием сотрудников службы по отлову животных.
Hozirda daydi hayvonlarni tutib olish bilan shug'ullanuvchi xizmatlar bilan birgalikda tekshiruv va qidiruv amaliyotlari olib borilmoqda. Tergovchilar odamlarga hujum qilgan itlar kimga tegishli ekanini aniqlamoqda, dedi ozodlikka Moskva viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi Olga Vradi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha 11-mart kuni kechki payt uyga qaytib kelayotgan 26 yashar Kristina Isupovaning yo'lini bir to'da daydi it to'sadi. Ulardan qochib qutulmoqchi bo'lgan ayolni itlardan biri yerga yiqitadi va qolgan itlar uni talashga tushadi. O'sha yerdan o'tib ketayotgan 19 yashar Oleg Shushunov tayoq ko'tarib keladi va itlarni haydashga urinib ko'radi. Dodvoyni eshitib qolgan odamlar kelguniga qadar 9 ta it Olegni talab o'ldiradi. YouTube tarmog'ida Olegga qilingan hujum video tasviri ham paydo bo'ldi. Shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelingan Kristina ertasi kuni o'ziga keladi va uning hayoti hodisa joyida nobud bo'lgan yigit qutqarib qolganini biladi. Istra politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan 1998-yilda tug'ilgan Oleg Shushunov bundan 4 yil oldin Buxoroning Kogon shahridan Istra tumaniga ko'chib o'tgan va shu yerda maktabni bitirgan. Oxirgi yillarda kvartiralarni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanib kelgan Oleg bundan 1 yil oldin uylangan. Bir oydan keyin farzandi tug'ilishi kutilayotgan bo'lgan. Aytilishicha, o'zbekistonlik marhum yigitning rafiqasi, taniqli rus xonandasi va kompozitori Yuriy Lazaning jiyanidir. Yuriy Laza o'zining Facebook sahifasida u qahramonlarcha harakat qildi va o'z hayotini unga mutlaqo notanish bo'lgan odamga bag'ishladi deb yozdi. Sistra tuman ma'muriyati hodisaning ertasi kuniyoq shaharchadagi barcha daydiitlarni ovlab o'ldirganini ma'lum qildi. Sistra shahar tergov qo'mitasi O'zbekiston gражданining nobud bo'lgan yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.